COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10 productores da provincia de Lugo saíron este martes á rúa para protestar ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social. Queixanse de que a Seguridade Social lles reclama o pago das cotas por períodos nos que estiveron de baixa máis de 60 días, períodos correspondentes aos anos 2019 e 2021. Hai miles de afectados e iso que a Xustiza lles dá a razón aos gandeiros e agricultores e que esas cotas xa as pagaron as mutuas. Isabel Vilalba é a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego.
Ao final, algunhas destas reclamacións chegaron a Xustiza e as sentencias pues dannos a razón de que este pago corresponde lle facelo ás mutuas. Pues sigue sendo a práctica habitual que cobren que a Seguridade Social pues cobre este pago e ademais que siga sin devolver esos ingresos indebidos que a propia Xustiza determinou.
O sindicato queixase dos constantes cambios de criterio da propia Seguridade Social. Comezou devolvendo de oficio algunhas cantidades, pero máis tarde volvía a cobrar esas cotas.
As mutuas fixéronse cargo do pago. Logo, ante as primeiras reclamacións, a Seguridade Social procedeu incluso a devolverle a xente de oficio as primeiras cantidades. Incluso sin aviso volveu a facer o cobro, facendo estes cambios de criterio de maneira unilateral.
O sindicato reclama o cese inmediato deses sobrecargos e a devolución das cantidades xa aboadas por gandeiros e agricultores. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. O tempo non cambia, seguirá chovendo nas próximas horas e nos próximos días. Ceo cuberto e temperaturas máis ben frescas para esta época do ano. A máxima rondará con sorte os 20 graus nestas horas centrais do día. Fai hoxe unha semana que a Sibila de Velázquez, unha obra mestra da pintura universal, está exposta no Museo Provincial de Lugo. Nese tempo, nunha semana, recibiu máis de 1.300 visitas. Todo un éxito. Aurora Balseiro é a directora do Museo Provincial de Lugo.
Pois temos que decir que na primeira semana tuvemos un total de visitas ao museo, estamos falando de martes a domingo, tuvemos un total, como decía, de 1.638 personas, das cales 1.273 estuveron para ver exclusivamente a Sibila. É certo que estes resultados non fan sinón confirmar o éxito tamén deste proxecto no que se embarca o préstamo temporal da Sibila de Velázquez, que se denomina a arte que conecta.
Ante a demanda registrada, o museo tomou a decisión de ampliar a programación prevista inicialmente. Fará visitas técnicas guiadas á obra Sibila os martes e os venres, a partir das 12:30 do mediodía. Os grupos serán dun máximo de 25 persoas.
A oferta que habíamos establecido inicialmente exclusivamente para centros de ensino, sumando tamén grupos concertados de adultos entre 10 e 25 persoas previa reserva e concertación anterior para configurar un calendario axeitado e organizado de visitas, pois, como decíamos, tuvemos que sumar a maiores outras ofertas como unhas visitas fixas, guiadas, técnicas, que serán os martes e os venres ás 12:30 da mañá.
Queren coñecer a comarca dos Ancares e moverse do sillón, se moverse da súa casa. A Diputación de Lugo financiou unha iniciativa para dar a coñecer de xeito diferente todo o patrimonio natural que atesoura a comarca dos Ancares. Concretamente, é a través dunha serie de 6 viaxes sonoros que, baixo o título Os Andares, permite aos usuarios facer un percorrido ficticio polos concellos que forman parte da montaña. Os diferentes sons desa serie poden escoitarse xa de xeito gratuito na páxina web osandares.com. Conta con paradas na Pobra de Navia, Navia de Suarna, en Penarrubia, en Baralla, en Torés, nas Nogais, en Castro de Santa María, en Cervantes, en Os Grobos, en Becerreá, ou en Lagoa Maior, en Pedrafita do Cebreiro. Pilar García Porto é a deputada provincial de Turismo.
Os Andares é moito máis que unha serie de viaxes sonoras. Estamos convencidos de que é unha ponte entre o pasado e o presente, entre a nosa historia tan rica e a actualidade, entre a natureza e a cultura. E cada un dos seis capítulos que conforman este proxecto seguramente son unha invitación a descubrir os tesouros ocultos dos Ancares lucenses e dos Montes de Cervantes, Navia e Becerreá.
Tres entidades galegas, entre elas a empresa lucense Norvento Enerxía, presentaron en Lugo un proxecto conxunto para conseguir a descarbonización do tráfico marítimo mundial. Ten todos os detalles sobre esa iniciativa o noso compañeiro Baruch Domínguez, contanos.
O proxecto chamase Fisterra e está dotado con máis de 2,5 millóns de euros, dos cales a Xunta aporta un 60%. Participan Norvento, o Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia e a Universidade de Vigo. Daniel Villanueva, director do campus tecnolóxico desta última entidade, explica o funcionamento do convertidor de electrónica que permitirá reducir o consumo de combustibles fósiles dos barcos durante a súa estancia nos portos.
El sistema, pues, digamos que tendría tres partes fundamentales. Un transformador que adaptaría el nivel de tensión de la red eléctrica portuaria al nivel de tensión que tendría de entrada el convertidor de frecuencia. Otra parte sería el propio convertidor de frecuencia. Y otro elemento que sería el transformador de salida que convertiría el convertidor de frecuencia con la planta eléctrica del barco.
E para mostra un dato, se o proxecto se fai realidade, en tan só un 10% dos portos europeos, reduciría as emisións de óxido de xofre no equivalente do que emitirían nun ano 50 millóns de coches.
Vencer ou convencer. Os romanos tiñano claro. Aínda que as loitas que se recrean no ar de Lucus son moi vistosas, o certo é que Roma prefería a integración dos nativos no imperio sen violencia. Investigadores e expertos de 11 universidades participan este martes en Lugo nun coloquio internacional sobre ese proceso de autorromanización que está tendo lugar na Domus Domitreo. Dolores do Pico é a súa directora.
Convencerlos de que era mejor colaborar con Roma que enfrentarse a ella. Esto se podía hacer de diversos medios, pues concediéndoles algunos, lo que dice el título del coloquio, beneficia, es decir, dándoles a cambio pues el mantenimiento de sus tierras, beneficios fiscales, favorecer a determinadas élites para que a su vez ellas arrastren al resto de la población. Y con todo esto, pues evidentemente, como decía, más práctico para Roma, porque siempre pensamos efectivamente en la violencia y el ejército como si no costase dinero.
Puede resultar chocante en la actualidad, pero era una política de Estado, una forma de proceder que se repetía con independencia de quien estivese no poder. Disto hay 2,000 años. La pregunta está sobre la mesa. ¿Imos para adelante o imos para atrás? Dolores do Pico.
No es solamente un individuo concreto como era Cicerón, un individuo muy conservador, muy partidario de la República, el que dice esto, sino que lo encontramos desde Julio César, que era todo lo contrario políticamente, hasta, por ejemplo, el emperador Augusto, que es el que acaba con la República, pero sigue manteniendo esa misma idea de que es mucho mejor realizar estas formas de conquista y de integración, digamos, voluntarias y no coercitivas, que las otras.
Canto nos queda ainda por aprender. Neste coloquio multidisciplinar, por certo, participan especialistas de España, Francia, Italia e Portugal. E o Concello de Lugo informa de que a DIF empeza a facer este martes diversos traballos en horario nocturno dentro das obras da estación intermodal da cidade. Entre os traballos figuran varias demolicións e o desmonte dunha marquesiña existente na plataforma principal desa estación. Seguramente haberá ruidos. Esos traballos nocturnos finalizan o venres. A idea é que a intermodal este finalizada en prazo, máis ou menos dentro dun ano. Anunciou hai uns días o ministro de Transportes, Óscar Puente.
Bueno, yo creo que estamos muy cerquita ya de ver la realidad. Las obras empezaron en marzo. Se prevé un plazo de 16 meses de duración, por tanto, nos queda poco más de un año para ver esta intervención hecha realidad y, desde luego, ya amenazo con venir a inaugurarla en cuanto esté hecha.
Imos cunha nova de interese para as familias con nenos en idade escolar. Remata o curso, pero hai que pensar xa no seguinte. O Concello inicia o procedimento para entregar as axudas para libros de texto e material escolar. As bases aparecen publicadas hoxe no Boletín Oficial da Provincia. O prazo para presentar as solicitudes está aberto durante 15 días. Maite Ferreiro.
Pódense solicitar as axudas para a compra de libros de texto e material escolar. As familias que cumpran os requisitos teñen 15 días de prazo. Estas axudas contribuirán a garantir que as nenas e nenos teñan acceso ao material escolar que necesiten e seguimos traballando para mellorar os tempos de trámite, simplificando o máximo posible o procedemento para garantir que as axudas se poidan entregar no menor tempo posible.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.